Goddag og velkommen, Lars Sandahl Sørensen.
Goddag.
Administrerende direktør i Dansk Industri. For nogle uger siden, der holdt du, som så mange gange før, tale i Dansk Industri. Emnet, det var Europas fremtid. Et emne, som du jo har beskæftiget dig indgående med. Nu var du så nået til det afsnit, der handlede om den europæiske krise. Hvad var det så, der skete?
Ja, jeg tror, du henviser til, at jeg måtte stå stille lidt og ikke sige så meget. Og jeg blev overvældet. Altså, jeg blev overvældet over implikationerne af alt det, der sker omkring os. Jeg synes, det var meget voldsomt, og lige pludselig så kunne jeg mærke, at jeg blev overvældet også af de menneskelige implikationer og alt det, der sker i Europa, for den sags skyld også i krigen i Ukraine, alt det, de kæmper for der for os. Og det synes jeg var meget overvældende, og jeg bliver bumpet med det hver eneste dag, og står i det hver dag, men lige der havde jeg brug for at holde en pause og lige mærke mig selv og lige gribe mig selv.
Var det uvant for dig, fordi det er jo en pause på omkring 25 sekunder, og folk begynder at kigge underligt på dig og er lidt nervøse for, hvad sker der med ham. Var det en uvant ting for dig at stå der og gå i stå?
Ja, på den måde, at når man står, og der er 200-300 mennesker i salen eller i anden sammenhæng, så plejer vi jo at kunne, og jeg altid fortsætter jo, også selvom, men det er uvant at lige mærke, at nu sker der noget i ens sind og ens krop, som kalder på noget eftertanke og kalder på noget ro. Og det tillod jeg mig så at tage. Og det var ikke så sædvanligt, tror jeg.
Europa er presset, og det står skidt til med konkurrencekraften. Vi er også ved at tabe til Kina og USA på innovationen. Og når ja, så er der jo måske en handelskrig på vej. Og selvom Lars Sandahl Sørensen et øjeblik blev helt overvældet af alvoren over alt det, der er på spil, ja, så har han også troen på, at Europa kan handle sig ud af krisen, blandt andet med en dansk superløsning. For tiden der mødes han med topledere på tværs af kontinentet, men den næste times tid er han ugens gæst. Om et presset Europa, om at være en leder, der ikke er bange for at gå forrest, heller ikke når det handler om at vise sårbarhed, og om et vindergen, der måske en gang imellem tager en lille smule overhånd. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, du er jo en travl mand, Lars Sandahl.
Ja, det er en travl verden, og det er jeg også.
Ja, du rejser Europa tyndt i de her dage. Mandag, der var du med statsministeren til nordisk ministermøde i Finland, hvor der blandt andet blev drøftet, hvordan den private sektor kan hjælpe til med at styrke samfundsrobustheden. Tirsdag og onsdag, der var du i Stuttgart, hvor du holdt møde med en række tysktalende erhvervsorganisationer. Og nu står vi så her på Kristi Himmelfartsdag, fordi din kalender simpelthen er så presset, at vi er nødt til at optage programmet på forhånd. Sådan en uge som den her, er det bare en helt almindelig uge på kontoret for dig?
For at være helt transparent, så ja, faktisk. Ikke at det er i så mange lande på så kort tid med og så meget Europa, som det er nu, men at vi har så kolossalt mange store emner at tage fat i, det er ret normalt. Og det kræver opmærksomhed, og derfor er vi også på, og der er meget på spil, og derfor er vi især klasse meget på.
I sidste uge der var du og Dansk Industri værter for et flere dage langt topmøde med deltagelse af 150 europæiske ledere på tværs af alle 36 lande. Den danske regering var der også, kongeparet var der. I var alle sammen samlet for at drøfte input til det kommende danske EU-formandskab. Og baggrunden for det her topmøde, den er jo mildt sagt alvorlig. Europas konkurrenceevne er i frit fald. Jeres tal viser, at det i de sidste 3,5 år er gået en vej, nemlig den forkerte. Og faktisk så vurderer de europæiske virksomheder selv situationen mere negativt, end de har gjort de seneste 30 år. Vel at mærke også, da finanskrisen var aller værst. Og samtidig så er der det her med kapløbet med USA og Kina om forskning, innovation og investeringer i nye teknologier, som vi er ved at tabe. Det er jo simpelthen en dyster læsning at læse baggrunden for den her konference. Hvorfor er det gået så galt?
Det er et godt spørgsmål, men det er jo fordi, vi har glemt. Vi tager for mange ting for givet. Vi har glemt, at sikkerhed kommer ikke automatisk, og tryghed kommer ikke automatisk. Det har vi haft amerikanerne især til at tage sig af for os. Det vil de ikke mere. Og så står jeg, skal jeg hilse at sige, med hatten i hånden og skal selv finde ud af det. Det samme med vores velstand og den måde, vi lever på, den velfærd, vi har, den kræver jo også, at vi er konkurrencedygtige med resten af verden. Og verden er simpelthen bare forsvundet længere frem, mere avanceret, bedre til mange ting end os i Europa. Og så har vi gjort det totalt kludret for os selv at være samfund i Europa. Og det er selvfølgelig også svært, når der er en masse EU-samfund, der skal fungere sammen, men også at drive virksomhed i Europa er desværre på rigtig mange områder blevet så kompliceret i forhold til resten af verden, at det er simpelthen svært at konkurrere.
Men hvis ansvar er det egentlig, at det er gået så galt?
Ja, det er jo vores allesammens ansvar. Altså, det er det jo. Det er jo os som borgere, der tager ting for givet, som vi ikke kan tage for givet. Det er vores politiske system, det er vores virksomhed. Det er os alle sammen, der tager noget for givet, vi ikke kan tage for givet, og som vi selv har et ansvar for at fikse. Nu skal jeg love for, at vi har et ansvar for at fikse det, fordi nu står vi virkelig i svære situationer. Så det må vi alle sammen påtage os et ansvar for at løse, men også tage os et retrospektivt ansvar for, at det er gået så galt. Så vil jeg sige, vi har længe sagt, at det er ved at gå galt. Så det er på den måde, det er ikke nyt, men det ændrer ikke på, at det ikke er lykkedes os at få opmærksomheden nok omkring det, og nu står vi så i en meget alvorlig situation.
Og I peger så på en række løsninger. Noget af det handler om mindre bureaukrati og hurtigere godkendelsesprocesser. Hvad er det?
Jamen eksempelvis, når vi gerne vil lave grøn omstilling, og det vil vi jo både gerne i Danmark og i Europa, reelt grøn omstilling, ikke bare tale om det, men også gøre det, skabe elektrificering, skabe energieffektivitet osv., de processer tager jo 7, 8, 9, 10 år, inden man overhovedet kan bygge, kan man sige, vedvarende energi, distribuere vedvarende energi osv. Det tager ufattelig lang tid at få tingene godkendt i alle de regler og alle de myndigheder, vi skal igennem, og alle de lag, både europæisk og nationalt. Og det er simpelthen så forkludret, at tingene ikke sker.
Men jeg tænker på, at de her regler, de er vel lavet med god grund. Det er vel fordi, man har været bange for, at tingene ikke blev ordentligt tjekket. Og vi hører også, at der er flere grønne organisationer, som frygter, at regler de bliver fjernet til skade for miljø- og klimaområdet. Hvordan vil I undgå det?
Jamen det er også en god pointe, og du har fuldstændig ret. Der er sådan set ikke nogen regler, som er lavet for at være tavlige eller onde. Det er jo alle mulige gode hensigter. Og problemet er bare, at det er blevet sådan en kæmpe flodbølge af regler, der er enormt svære at leve op til, både for samfund og for kommuner for den sags skyld, men i høj grad også for virksomheder, for slet ikke at tale om små og mellemstore virksomheder. De har ingen chance for at leve op til de enormt mange regelsæt på alle områder, der efterhånden er. Så vi drukner i det, og derfor har vi selv helt mistet overblikket. Så når du lægger det hele sammen, så er det simpelthen blevet for meget. Og nu skal vi så kludre det op igen, eller hvad det nu hedder. Altså, vi skal rydde det op igen, og det er også svært. Fordi, som du selv siger, meget af det er jo lavet med god fornuft. Vi kan bare ikke både have velstand og sikkerhed, og så gøre det så vanskeligt for os selv at agere, at vi bliver fuldstændig snøjet sammen.
Hvis du sådan skal sammenligne det med bureaukrati, for eksempel i USA, eller regler, eller godkendelse, hvad vi skal kalde det, Hvor langsommere går det så i EU?
Nu er det jo ikke sådan, at USA og Kina er fuldstændig uden regler og ikke også komplekse, fordi det er de. Det er bare mange, mange, mange gange lettere på en række områder. Altså for eksempel, hvis du tager bioscience, som kan være løsningen til rigtig mange ting gennem biologiske processer, så tager det i Europa typisk 7-8 år for noget godkendt. Det tager 2 år i USA. Og de går igennem de samme test og forhold. Og det betyder jo, at dygtige danske virksomheder på det her område, de er tvunget til at tage ud af Europa. Fordi ellers så kan de simpelthen ikke konkurrere med deres udenlandske konkurrenter. Og det er jo synd, når al den viden og kapacitet er i Danmark og Europa, og vi går glip af det.
Og så er det jo sådan, at Europa mangler investeringer for 800 milliarder euro om året de næste 5 år for at løse vores udfordringer med konkurrenceevnen. Altså, hvor skal de penge komme fra? Hvem skal til lommerne her?
Ja, det må du nok spørge om. Altså, det skal jo ses meget af det her som en investering i fremtiden, og en nødvendig investering i fremtiden. Det skal jo komme fra staterne selv, og så må vi jo også sikre, at pengene findes og prioriteres blandt alt muligt andet, vi også gerne vil have, herunder ikke mindst vores sikkerhed og tryghed. Og så må man jo tage lån i det omfang, det er nødvendigt i Europa. I Danmark har vi sådan en rimelig sund økonomi lige nu, så vi er robuste nok, men det er der mange lande i Europa, der ikke er.
Så det er simpelthen noget med, at Vammen han skal finde nogle flere penge, når han er ude at lede forvejen, eller hvad?
Ja, han har dem jo også, kan man sige, men vi skal sammen med de Vammener, der er i hele Europa, blive enige om, hvordan kan vi investere og finde de midler i tilstrækkelig grad, som der er nødvendige. Og du kan også se i Tyskland nu bare et eksempel, ikke, der er ude, og den her gældsbremse, de har, den har de løsnet op for, så nu går de ud og finder 500 milliarder euro, bare for at få styr på deres infrastruktur. Så der er altså virkelig meget at komme efter Europa lige nu. Men vi har mulighederne i Europa, og vi kan det, hvis vi står sammen om at løse det.
Og hvad skal de penge så gå til? Fordi det er jo et ekstremt højt tal.
Ja, og tallet kan blive endnu højere. Altså, men vi skal jo tage vare på vores egen sikkerhed. Det kræver jo så, kan man sige, desværre i den verden, som vi er i, enormt store beløb til at sikre os selv militært, sikkerhedsmæssigt. Det handler om infrastruktur, digital infrastruktur. Det handler om reelt grøn omstilling. Altså, at vi ikke skal importere så meget russisk gas, som vi gør nu, og fossile brændstoffer, men faktisk bygge vores egen vedvarende energi, blive bedre til energieffektivitet, og sænke vores energiomkostninger i Europa, som er kæmpe høje i forhold til både Kina og USA. Så det er meget, meget store infrastrukturelle investeringer, vi står over for i Europa, hvis vi skal holde den velstand og levestandard, som vi har været vant til i vores levetid.
Du har jo præsenteret dine europæiske kolleger for det, du kalder en dansk løsning, nemlig partnerskaber, som det vi for eksempel har set med den grønne trepart. Hvorfor er det sådan en gylden løsning?
Det er nogle store spørgsmål, du stiller med kort tid, ja, og det er vigtigt. Men det er jo fordi, at ingen kan ting alene længere. Altså, der er ikke nogen stater og lande, der kan ting, offentlig sektor, der kan ting alene. Der er ikke nogen privat sektor virksomheder, der kan ting alene. Alt sammen, alle løsninger findes i samarbejdet mellem hinanden, og det kan være den privat offentlige sektor, som så hjælper hinanden med at løse, kan man sige, vores grønne omstilling, vores sikkerhedsbehov, vores distribution, vores af energi, vores vidensdeling, finansiering, hjælper hinanden med at investere i nye projekter, som kan give afkast både til stater og til private investorer, til pensionskasser. Så alle løsningsrummene ligger i tillidsfulde partnerskaber. Og det er vi traditionelt ret gode til i Danmark. Det skal vi stadig øve os på nogle områder, men det er vi gode til, fordi vi har tilliden, vi stoler på hinanden, vi vil, vi ser nogle fælles ambitioner, vi forsøger at løse det. Men det har man ikke så stor tradition for i alle europæiske lande. Og derfor glæder det mig virkelig også nu, når vi havde alle de gæster, som du lige nævnte, på besøg i København, at de begynder at få øjnene op for, hvad det faktisk kan betyde, når man kan samarbejde tillidsfuldt på tværs. Se det danske arbejdsmarked. Se, at vi sammen med fagbevægelsen, arbejdsgiver og fagbevægelsen skal sætte sig ned og lave planer for, hvordan vores arbejdsmarked skal se ud de næste 3 år. Det er helt enestående, på trods af en turbulent verden. Og det bygger jo på en tillid til, hey, vi skal sørge for at finde løsningerne sammen, og vi skal have respekt for hinandens synspunkter og ende et sted, hvor vi begge to kan være.
Men kan det ikke også blive mere bøvlet, når man er flere, der skal finde løsninger?
Det er kæmpe bøvlet. Det er svært, det her. Og det kræver en helt særlig disciplin for at kunne samarbejde med andre. Det gør det jo også som mennesker, kan man sige. Og det kræver en tradition for det. Og det er jo også mellem landene i Europa. Det er jo en af vores helt store kildesale, at vi er meget store og vigtige globalt, men vi er kun store og vigtige, når vi kan finde ud af, at EU arbejder sammen.
Og samtidig er vi meget forskellige, så når du præsenterer det her for dine europæiske kolleger, du siger, nu begynder de ligesom at tænke, nå, det kunne da godt være, men hvad er ellers reaktionen på det? Siger de altid os, eller siger de, ah, det lyder lidt for dansk tos?
Ja, det sidste der, det startede med at sige, ja, det er sådan noget, man kan i Danmark og i Skandinavien. Altså, I kan rende rundt med hinanden under armen hele tiden. Altså, det har I en lang tradition, for det har vi overhovedet ikke. Vi skændes. Vi stoler ikke på vores modpart, eller vi stoler ikke på staten, eller vi stoler ikke på de private virksomheder osv. Men alle begynder at indse, at der er ikke nogen anden vej. Det her, det er vejen frem, og når vi så kan komme med det ene konkrete eksempel efter det andet på, hvor vi enten har gjort det eller forsøger det, den grønne trepart i Danmark er det også et eksempel på det, så begynder man at sige, jamen det kunne vi egentlig også godt tænke os det her. Kan vide, om vi ikke også som virksomheder skal læne os mere ind i det her, at vi som stater skal læne os mere ind i det her, og det kræver en vilje for begge, eller for begge parter, ja.
Noget af det, der også har været talt meget om, som bliver nødvendigt, det er manglen på arbejdskraft. Altså, den bliver ikke nødvendig. Det bliver nødvendigt med at få mere arbejdskraft, og der har erhvervslivet jo ønsket mere udenlandsk arbejdskraft. Onsdag, der var 2 socialdemokratiske ministre, nemlig udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad og børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, ude i Berlingske med en advarsel om konsekvenserne af mere udenlandsk arbejdskraft. At det kan betyde yderligere problemer med integration, og at det kan gå ud over samfundsøkonomien. Nu skal du høre Mattias Tesfaye, han siger sådan her til Berlingske. Der er forskel på, om det er en enlig mand, der kommer hertil og er ingeniør på Novo og betaler topskat, eller om det er en enkelt person, der kommer hertil og arbejder som rengøringsassistent og får familie sammenført, ægtefælle og børn. Sådan siger altså Mattias Tesfaye, som sammen med Kaare Dybvad mener, at I erhvervslivet glemmer, at der også kan være en pris for samfundet, hvis der kommer mere udenlandske arbejdskraft. Hvad mener du om den udmelding?
Ja, jeg har meget respekt for Tesfaye også Dybvad på en hel masse områder. Her mener jeg, at de rammer fuldstændig forbi skiven. Altså, punkt 1. Vi skal bruge den arbejdskraft, vi har i Danmark, bedst muligt på alle mulige områder. Og der er vi ikke i mål endnu, og der er en masse flere ting, vi kan gøre. Ikke mindst blandt unge og unge mænd. Uddannelsesmæssigt osv. Men faktum er, lige meget hvad de to ministre så siger, at vi er i en meget, meget stor nedadgående kurve i forhold til den arbejdskraft, vi har tilgængelig, både i den offentlige sektor og den private sektor. Det er et kæmpe problem for Danmark. Så kom med en anden løsning. Og den internationale arbejdskraft, dels at seniorerne arbejder mere i Danmark, men den internationale arbejdskraft, det er grunden til, at det går godt for dansk økonomi, som vi alle vi danskere har glæde af. Hvis vi ikke har det, og tiltrækker det rigtige på de rigtige forudsætninger, med de rigtige regler, med de rigtige danske overenskomster osv. osv. Hvis vi ikke gør det, så har vi et kæmpe hul, som skal fyldes af noget andet. Eller også så går vores velstand og vores velfærd lige ned i kælderen. Så derfor så må de to herrer komme med nogle bedre forslag, hvis de ikke kan lide den internationale arbejdskraft, som vi i øvrigt i dag lever rigtig, rigtig godt af. Så vil jeg enig i, at der er integrationsudfordringer. Nogle steder er det ikke en udfordring overhovedet, snarere tværtimod. Andre steder er det. Og det skal vi selvfølgelig finde modeller for, så vi jo videst muligt omfang undgår dem, at folk for eksempel skal tage hjem, hvis de ikke har et arbejde i Danmark.
Men det, Tess Feier og Kåre Dybvad, de siger her, det ligger jo sådan set meget godt i forlængelse af den melding, der kom fra det konservative Folkeparti i sidste uge. De vil arbejde med, hvad de kalder en trafiklysmodel, hvor de deler folk op i grøn, gul og rød. Mette Abildgaard, politisk ordfører i de konservative, hun siger, der har manglet en erkendelse af, at de, der kommer hertil som en værdsat arbejdskraft, kan ende med at blive en integrationsudfordring. Og man må bare være ærlig og sige, at det, der på den korte bane kan være virksomhedernes interesse, det er ikke sikkert, det på den lange bane er i Danmarks interesse. Ja, det er jo så erhvervslivets venner i de konservative, der siger sådan. Hvad tænker du om det?
Jo, men nu har du hørt for alle de politikere, du lige har citeret, det er erhvervslivet. Altså, stop. Erhvervslivet har brug for arbejdskraft, og det tror jeg, man skal være glad for politisk, for det er det, vi tjener vores penge på. Men den private sektor har det, og den offentlige sektor har det i den grad også. Og det vil sige, det er ikke kun erhvervslivets interesser, det her. Det er samfundets interesser. Hvis vi ikke har nogen til at passe vores børn, og passe de ældre, passe os på sygehusene, osv., hvad skal vi så gøre? Så det er jo en samfundsproblemstilling, der skal løses. Og ja, så er der nogle steder i verden, hvor den integration, når man kommer hertil, har været vanskelig. Det skal vi selvfølgelig se på. Og det skal være kvalifikationer, der driver de her mennesker, som har lyst til at komme til Danmark og gøre en indsats. Det er kvalifikationerne, og der har vi en tradition for rigtig, rigtig god integration på arbejdspladserne. I hvert fald i den private sektor. Eksemplerne, hvor det er utallige. Problemet er, hvis folk kommer hertil og ikke har noget arbejde, og trækker på alle vores mange goder, velfærdsgoder.
Og der er det jo der, de siger, at vi henter en person ind som rengøringsassistent, så er der familiesammenføring, så hele banden kommer herop, så bliver det hurtigt et regnstykke, der ikke går op.
Ja, hvis det er det, der er tilfældet, det er så bare ikke det, der er tilfældet i langt hovedparten. Fordi der kommer faktisk den, der arbejder her. Og så er man normalt rigtig dygtig til at integrere de andre også i arbejdssituationer rundt omkring i landet. Og det skal vi så selvfølgelig så sørge for at finde sted, og at man så heller ikke kan være her, så fremt at man ikke har et arbejde.
Er du så enig med de her politikere i, at der er forskel på, hvor i verden arbejdskraften skal komme fra, altså hvis vi også skal indtænke den danske sammenhængskraft?
Jeg synes, vi skal være internationalt åbne i vores sind, således at man kommer hertil med kvalifikationer, så er det det, der tæller. Mere end hvilken hudfarve man har og hvilket pas man har. Det synes jeg sådan i grunden menneskeligt er den rigtige tilgang. Så er jeg helt enig i, at der kan være nogle lande, hvor man har svært ved at komme fra, fordi man ikke har kvalifikationerne, og så er det jo i naturen, at så har man heller ikke et job. Så vi vil se aller flest komme hertil, og det ser vi også i dag, med kvalifikationer for mange forskellige lande, og ikke så mange fra de lande, der vi normalt har integrationsproblemer med.
Kan vi egentlig få arbejdskraft nok, hvis vi begynder at sortere?
Det mener jeg bestemt, vi kan, men vi skal være meget, meget dygtige, for der er rift om dem. Der er virkelig rift om dem, også ude i Europa, og hele Europa har det her problem. Så jeg synes, at det vil være virkelig sympatisk, hvis de politikere, der har mange meninger om det her, som er sådan lidt, måske lidt over i den populære politiske afdeling, at de kom med nogle løsninger. Altså, hvad er det, vi så skal gøre som samfund? Så er alternativet, at så har vi ikke det samfund, vi har i dag i hvert fald. Og så må man jo være ærlig at sige det. Men jeg ved, at der er løsningsrum. Jeg synes, der er løsningsrum. Og jeg synes også, man skal være opmærksom på, at vi ikke går fejl af integrationen. Det er en god pointe, og det mener jeg, at vi kan finde løsninger.
Hvordan har du det egentlig sådan personligt med tanken om at sortere folk?
Jamen, det har jeg det ikke særlig godt med. Fordi det synes jeg er ikke... Jeg synes, det er usympatisk. Vi lever, og særligt som dansker, som lever af hele verden. at vores velstand er bygget på at kunne interagere med hele verden. Jeg synes, vi skal være åben over for andre og andre kulturer. Og så skal vi også stille nogle krav til os selv, men bestemt også til dem, som gerne vil være vores gæster, eller har lyst til at være her og opholde sig i Danmark. Det er jeg også helt med på, i den grad. Men jeg synes, vi skal være et åbent samfund.
Og er Danmark egentlig et land, som er populært? Altså, har vi nemt ved at tiltrække arbejdskraft og den rigtige arbejdskraft, hvis man skal begynde at sortere?
Ja, heldigvis har vi jo bygget et land, hvor rigtig mange gerne vil være, og nu ser vi jo derudover også, at rigtig mange, også amerikanere, talenter på, i alle mulige virksomheder, institutioner og forskningsinstitutioner og universiteter, kan tænke sig at komme til Danmark. Så Danmark er et populært sted at komme til. Og vi er bare sådan, når man kommer hertil fra udlandet, er vi ikke så gode til at tage imod dem altid. Altså ikke fordi vi er ondskabsfulde, men mere fordi vi har nok i os selv. Så mange, der kommer hertil, er egentlig glade for at være her, men synes ikke, at de bliver integreret særlig godt blandt danskerne. Men i hovedsagen, så er vi meget attraktive, og mange vil gerne hertil, og det er, som jeg sagde før, blandt andet det, vi bygger vores velstand på i øjeblikket.
De mennesker, som vi skal tiltrække, er det også mennesker, der skal hjælpe os med at komme mere i gang med innovationen? Fordi der er vi jo noget presset, både i forhold til USA og Kina.
Ja, altså alt innovation bygger jo stort set på mennesker og erfaringer og kreativitet. Og nogle af de dygtigste hoveder i verden på de her områder er jo ikke alle sammen fra Danmark. Og jo flere af dem, vi kan tiltrække hertil og hjælpe os med at udvikle og tænke nyt, jo stærkere står vi. Det er vi traditionelt gode til i Danmark, men altså tiltrækning af global talent er et virkelig, virkelig vigtigt konkurrenceparameter.
Nu har vi talt om den ringe konkurrenceevne, om den manglende innovation og alskens andre ulykker, der sådan truer væksten i Europa. Men så er der jo lige en, vi mangler at adressere her, Lars Sandahl, nemlig USA's præsident. Fredag der meldte Donald Trump ud, at han ville anbefale en 12-50% rettet mod EU. Det fik straks aktiemarkederne til at gå i rødt. Søndag så ringede Ursula von der Leyen så til Trump, og nu var meldingen bagefter, at det hele ville blive udskudt til 9. juli. EU håber så på en forhandling inden da. Nu har handelsdomstolen i New York så tvivl om, Trumps toldsatser overhovedet er lovlige. Men nåede du også som aktiemarkederne lige at gå i rødt i fredags?
Ja.
Ja. Sæt lidt ord på.
Nej, men det er jo meget, meget uforudsigeligt, ikke? Og det er jo, det springer rundt på lystavlen, det her, og derfor så skal man også holde sådan en rimelig ro, og der er meget på spil, men man kan jo også godt se forhandlingsteknikken, man kan jo godt se, hvad der sker, og man kan også godt se det begrænsede mandat, han trods alt har. Så vi skal fra europæisk side læne os ind i at finde løsninger med amerikanerne, som i den grad er amerikanernes interesse, og også i Europas interesse. Og reducere toldsatserne imellem os så meget som overhovedet muligt. Og det tror jeg også, at det er det, der ender med. Men der er mange ting i spil, og verden bliver ikke, som den var før. Og derfor skal vi forhandle klogt, også med den amerikanske administration.
Hvis nu det skulle gå så galt, at vi ender med en straftold på 50%, hvad vil det så betyde for danske virksomheder?
Jamen det er jo alvorligt, fordi USA er Danmarks absolut største eksportmarked. Altså det er jo mange hundrede milliarder, vi i Danmark har glæde af, og mange tusindvis af danske arbejdspladser, der er afhængige af det amerikanske marked. Så det vil jo være en trussel mod det, og det er jo det, vi arbejder for at undgå. Så er danske virksomheder ret dygtige til at finde veje, også nye markeder osv., og grundlæggende er jeg optimist. Og grundlæggende så ser jeg den amerikanske præsident som en hjælp til, at Europa finder endnu mere sammen, faktisk. Men det korte og lange, det er en trussel i verdenshandlen, som vi skal tage alvorligt, og ikke kun i forhold til Europa, men også den handelskrig, som nu foregår mellem USA og Kina, som er meget, meget alvorlig, som også har konsekvenser for Europa.
Men forløbig så siger du, lad os lige se det lidt an, og så venter vi på forhandlingerne og håber, det lander godt.
Ja, lad os lige trække vejret og være kløgtige og læne os positivt frem mod amerikanerne og sige, hey, det er faktisk i vores fælles interesse, at vi finder løsninger. Og det har jeg en tiltro til, at Ursula von der Leyen og andre gode folk, de er godt i gang med.
Ugens gæst er netop fyldt 62 år i mandags. Tillykke med fødselsdagen, Lars Sandahl.
Tak.
Er du sådan en typen, der giver den en over nakken med en fødselsdagsfest?
Nej. Det er jeg nok ikke. Det kan det godt være, men nej. Altså, jeg kan godt lide at holde fest, og jeg kan også godt lide at se gode folk og gode venner og familie. Men jeg er ikke sådan en, der holder store fester for mig selv.
Lars Sandahl, han er opvokset i Vedbæk og er lidt af en vandhund. Han har været elitesvømmer, surfer, og så snart han har muligheden, så er han i vandet. Han elsker simpelthen al vandsport. Du har også været ude at bade her til morgen.
Det har jeg.
Sandahl har boet 20 år i udlandet. Han har en international uddannelse inden for ledelse, strategi, finansiering og økonomi, og han har været topchef i ISS og SAS. Siden 2019 har han altså været administrerende direktør i Dansk Industri. Nu skal vi tilbage til 70'erne. Vi zoomer ind på 1977. I Storbritannien, der fejrer dronning Elizabeth de første 25 år på tronen, og fødselsdagsgaven fra punkbandet Sex Pistols, det er deres version af God Save the Queen. Et nummer, der vækker en del forargelse og straks bliver forbudt på BBC. Alligevel så stryger God Save the Queen direkte ind på andenpladsen på hitlisterne, og den dag i dag er der jo altså dem, der mener, at der nok blev fiflet lidt med hitlisterne for at undgå, at Sex Pistols blev nummer 1.
This is Eyewitness News with Larry Kane and the Eyewitness News Team. Thursday, July 14th, 1977.
At this moment, more than 90% of the electrical power has been restored in Greater New York, but thousands are still without power. Eyewitness News has been told that 12,000 police are on the street compared to the normal 2,500. By 9:30, over 3,000 people have been arrested for looting and disorderly conduct.
Ja, den 13. juli går byen, der aldrig sover, i sort. Lynet slår ned, og strømmen forsvinder i New York. Folk sidder fast i elevatorer og subway. Der er et orgie af plyndringer og ildspåsættelser. Politiet foretager 3.800 arrestationer, og der sker skader for milliarder af kroner i de 25 timer, der går, før strømmen endelig vender tilbage. 1977 er på mange måder et voldsomt år præget af begivenheder som gidseltagninger, terroraktioner og flykapringer. Fire medlemmer af den palæstinensiske terrororganisation PFLP kaper et Lufthansa-fly og kræver at få 11 medlemmer af den tyske terrororganisation Rote Armee-fraktion frigivet fra højsikkerhedsfængslet Stammheim. De tyske myndigheder nægter, og nu begynder det her fly så at flyve rundt på en længere rejse, indtil det lander i Mogadishu.
Radioavisen. Den mere end fire døgn lange flykapring sluttede kort efter midnat med, at alle gidsler blev befriet, da vesttyske specialstyrker stormede det kaprede fly i lufthavnen i Mogadishu.
I Danmark er det bombemanden fra Gladsaxe, der spreder frygt. Han når at sprænge i alt 9 bomber, som sårer 4, inden han i 1971 bliver anholdt. Han viser sig at være en 19-årig gymnasieelev. Og så er det et år, hvor der er nyt om EDB.
From High Technology, the computer store, introducing Apple II, the easy-to-operate home computer. Just hook it up to your TV to create dazzling color displays. Or you can balance your checkbook. Kids can teach themselves arithmetic. Or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless.
Ja, mulighederne er simpelthen uendelige, når man snakker om Apple II. Det her, det var reklamen for det produkt, de to stolte mænd, Steve Jobs og Steve Wozniak, kan præsentere verden for. Den første personlige computer, Apple II. Også i Danmark indvarsles der nye tider.
Skal vi have professionel fodbold i Danmark?
Ja, det synes jeg.
Hvorfor?
Fordi så tror jeg, ja nu skal jeg stå her, så tror jeg bare, kvaliteten bliver bedre. Ikke? Jeg tror, der bliver gjort noget mere ved det.
Vil du også gerne betale mere for at komme ind og se det?
Ja, jeg vil godt betale 30 kroner for at gå til fodbold. 40 kroner, jeg skal ikke grave noget.
Jeg skal ikke grave ham noget. Efter mange års diskussion, så indføres professionel fodbold i Danmark, og så er det ellers bare med at dykke dybt i lommerne, hvis man vil til kamp. Ja, jeg kan se, at du sidder lidt og svinger med hovedet her, Lars Sandahl. Kan du huske, hvad det er?
Ja, er det ikke huset på Christianshavn?
Det er lige præcis det, der er. Huset på Christianshavn, de kører nemlig på sidste sæson her i 1977. Og det gør man, fordi det er noget helt andet, de unge vil have. verden bliver ramt af discofeber og danser Travolta-trin efter at have set John Travolta i Saturday Night Fever. Lars Sandahl, du er omkring 14 år her. Går du til discodans?
Nej, jeg gik ikke til det, men jeg prøvede det.
Hvad for trin var du bedst til?
Jeg tror, jeg var ret god til at snurre rundt, og så, det er altså om mig selv-agtigt. Men jeg holdt meget øje med, hvad det var, han kunne, og også de der bukser, han havde på.
Ja, de var smarte.
Ja, de var smarte. De var godt nok stramme, og så var de godt nok vige i helt nede ved fødderne. Nej, det var vildt. Altså, Sex Pistols, Huset for Christianshavn, Bee Gees, Travolta. Du har godt nok lavet et potpourri her, skal jeg love for.
Hvordan ser der egentlig ud på dit værelse på det tidspunkt her?
Hvordan ser der ud? Jeg har ret mange plakater af de her popstjerner og den musik. Og så tror jeg, jeg havde Hessian. Og så tror jeg også, at den der brune Hessian og så orange, det var godt. Og så kan jeg huske, så var der sådan en, der hed Demis Roussos eller sådan noget andet, der kunne synge. Han havde sådan en hel masse tænder om i en halskæde. Og det fik jeg min moster til at lave til mig. Det var hestetænder. Det jeg lignede sådan, jeg ved ikke, hvad det var faktisk virkelig ulækkert, når jeg tænker over det, men jeg var meget stolt af den, så jeg gik med alle de der flotte tænder.
Og tænkte, nu lignede du næsten en græsk mand, en meget stor græsk mand, det er Miss Russers.
Ja, og så stramme Travolta-bukser på. Det var lidt en kombination, men...
Du voksede op nord for København og bor tæt på vandet. Du dyrker konkurrencesvømning, og du surfer. Hvad er det ved det hav, som trækker så meget? For det gør det jo stadigvæk.
Ja, det er der nok mange, der kender, men det er jo et element, som er fantastisk at være i. Det er jo frihed, det er krævende, det er et eventyr, det er frisk, det er opfriskende, det er krævende, hvis man sejler på det, og vinden blæser. Det byder på alskens udfordringer, både fysisk og mentalt. For mig er det også et frirum. Jeg kan lide at være under vandet, på vandet, i forskellige former, og det har været mit liv på mange måder, og er mit liv i dag, og der finder jeg kæmpestor glæde, både konkurrence og oplevelser og frihed og eftertænksomhed.
Ja, det er sjovt, du nævner det der med konkurrencen, fordi det kan jo også godt være, at det her med vandet også giver dig mulighed for lige præcis at få afløb for et ganske bestemt gen. Vi har ringet til din søster, Mette Sandahl.
Jeg kan huske for eksempel, når vi spillede Matador hjemme hos familien, altså Lars kunne kaste op, hvis han ikke vandt. Altså han kunne blive fysisk syg, hvis han ikke vandt. Og så fik han en t-shirt af vores elskede moster med, hvad den hedder, nuser på, som siger, I hate losing. Den havde han tit på derhjemme. Og han var også en konkurrencesvømmer som ung, så det kan jeg også godt huske, at han, og det kan jeg jo se i dag også, han får jo meget energi i at konkurrere, men jeg tror i dag konkurrerer han nok mest med sig selv og sine egne, det han har af egne ambitioner mere end med andre mennesker.
Kan du huske det her?
Jeg vil gerne fortrænge det, men det er rigtigt, hvad min søster siger. Altså, det er faktisk rigtigt, det er virkelig, virkelig flot, men jeg kunne få det fysisk dårligt, hvis jeg synes, det var rimeligt, jeg tager. Altså, det var sådan set mere sur på mig selv. Men så jeg havde den t-shirt med Snoopy eller nuser på, og den tog jeg tit på, hvis vi spillede. Og jeg ville jo selvfølgelig også gerne være fremme i de forreste felt, når jeg dyrkede min sport.
På det her tidspunkt, der drømmer du jo egentlig om at blive havbiolog. Hvorfor går det ikke sådan?
Det kan jeg stadig godt drømme om, egentlig. Jeg blev nok grebet af det forretningsmæssige, det samfundsmæssige, og det var så den vej, mit liv tog, og blev grebet af, at det var også der, verden var. Det tilbød mig nogle spændende muligheder for at komme ud i verden og drive forretning og skabe resultater den vej. Men havbiologien har altid spøgt og jeg kan huske det der program med Jacques Cousteau.
Jeg vil lige til at nævne ham, ja.
Ikke også? Altså, det er sådan noget, altså derfor, jeg fik også meget, meget tidligt i min tilværelse et dykkercertifikat sammen med min far, og dykkede allerede som 12-13-årig. Så jeg var meget fascineret af det. Men livet bragte andre muligheder, så det blev ikke biologistudiet.
I første omgang. Udover det her med at ligge i vandet mest mulig tid, hvad er du så ellers for en dreng? Er du sådan en flittig frans? Er du sådan en 13-talsdreng, eller hvad er du?
Nej, det tror jeg ikke, jeg er. Men jeg er et engageret menneske. Altså, det, jeg kaster mig ud i, engagerer mig i, det vil jeg gerne forstå, og bruge tid på at forstå. Og jeg vil gerne lære de bedste, og samarbejde med de bedste. På nogle områder, der rammer jeg da fuldstændig forbi skiven i forhold til de faglige kvalifikationer, og på andre, hvis det ligesom ikke fangede, men hvis det til gengæld fangede, så kunne jeg godt være med. Og sådan er det vel med mange ting, at det, man interesserer sig for især og bliver, ja, bliver optaget af, det kan man blive rigtig god til og omvendt.
Så hvis man lige får en enkelt skidt karakter i matematik for eksempel, så skal man ikke lade sig slå ud af.
Nej, det skal man i hvert fald ikke lade sig slå ud af. Man skal klø på og lade lysten og eventyret drive en og interessen, og så skal man bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvad det her går ud på, men livet består ikke af karakterer alene.
I 1982-83, der tager du et år på St. Cloud State University i Minnesota, USA, og du har siden læst både på Harvard og i Japan. Du har også boet i Australien og Storbritannien. Hvad har årene i udlandet givet dig?
Jeg skal lige sige, at jeg ikke læst på Harvard, jeg har læst på Stanford. Men det er bare for at være helt præcis der.
Det er
men
godt, år, du retter mig.
Men årene ude har jo åbnet min verden kæmpe meget. Både min vidensverden, men også min udfordrede sig selv i at forstå, at ting kan gøres på utrolig mange måder. Og der ligger mange eventyr og mange indsigter i at komme ud. Og det er jo også derfor, jeg brugte så mange år af mit liv ude omkring. Og så var det jo på det tidspunkt, universiteterne, der kunne man simpelthen læse bredere og dybere på flere fag, når man kom ud, og det var så det, der fascinerede mig ved at komme ud og læse på universitet uden for Danmark.
Og det her med udsynet, det er måske også noget, du har med hjemmefra. Her er det igen din søster, Mette.
Jeg vil sige, det der med at være innovativ og tænke out of the box, det har han absolut taget med sig hjemmefra. Og også hans, synes jeg, utrolige kapacitet til at være social og møde mennesker der, hvor de er. Vores forældre havde et åbent hjem, og vi havde ofte mennesker på besøg, både mennesker, vi kendte og mennesker, vi ikke kendte. Så den der nysgerrighed på andre og en villighed at tage folk ind, det synes jeg absolut, Lars viser på mange måder, og noget, han har taget med hjemmefra. Og så er det der med en kapacitet i at ture nogle ting, og ture prøve nogle ting, der ikke er prøvet endnu, og også at stå for det, han synes. Altså at ture og have et standpoint, selvom det muligvis ikke er særlig populært.
Sådan sagde altså din søster, Mette Sandahl. Hvordan og hvornår har du kunne bruge den her nysgerrighed på andre mennesker, som hun taler om?
Den bruger jeg hver dag, den tror jeg har brugt hele mit liv. Altså, det er jo ikke sådan noget kunstigt noget, det er jo ikke sådan noget, man bare siger, at det er nok smartere at spørge. Det er jo noget, der skal komme af ren ægte nysgerrighed. Det skal jo være autentisk. Og det er jo at prøve at forstå, hvordan ser det andre menneskers verden ud, hvordan opfatter de ting, hvilke tanker, idéer og sjove historier har de. Og det bidrager så også til, at man selv kan være med i den interaktion, og det synes jeg altid, at der kommer noget spændende og noget godt ud af. Og det er så, når man så arbejder til hverdag med en ledelsesfunktion, så er det jo også det, der driver, hvad kan man sige, resultater. Det er, at vi har en generel interesse for hinanden, og ikke mindst i at løse ting sammen.
Du har jo som nævnt en international uddannelse inden for ledelse, strategi, finansiering og økonomi. Du har været diplomat i Australien, du har været topchef i ISS, koncerndirektør i SAS, før du i 2019 sagde ja til at blive administrerende direktør i Dansk Industri. Vi har ringet til Niels Lunde, chefredaktør ved Børsen, og bedt ham om at sætte et par ord på dig.
Lars Sandahl er usædvanlig som direktør for Dansk Industri og som lobbyist for erhvervslivet. For det første så har han en speciel baggrund på den måde, at han har faktisk arbejdet i erhvervslivet. Han har været i SAS, han har været i ISS, han har sådan en rigtig erhvervsmæssig baggrund. Det er ikke altid en lobbyist har det. Ofte så kommer de fra et ministerium eller fra den politiske verden. Og så vil jeg sige, selvom han altså har en baggrund i erhvervslivet, så forstår han politik. Og det er jo vigtigt, når man skal være lobbyist, at man forstår politik. Så er han også som direktør for Dansk Industri usædvanlig på den måde. Først og fremmest så er han jo vanvittigt synlig. Han er virkelig, virkelig synlig mange steder og i forskellige medier. Og samtidig er han også sådan sårbar. Han er sårbar helt anderledes, end jeg ser andre erhvervsledere. For eksempel var der et berømt episode her for nylig, hvor han var gået i stå på en scene, hvor han ligesom blev overvældet af alle de udfordringer, vi står over som samfund. Så den sårbarhed er også den er også usædvanlig. Lars har helt klart gjort dansk industri meget mere moderne, end den var tidligere. Han har taget mange sådan nye temaer op og placeret dansk industri ret centralt sådan i den offentlige samtale, og så ikke mindst hans egen person. Altså han har selv virkelig gjort sig selv synlig med en forholdsvis progressiv dagsorden set med erhvervslivets øjne. Så dansk industri er et helt andet og meget mere moderne sted nu, end de var for eksempel 10 år siden.
Ja, du har gjort det i mere moderne, siger chefredaktør Niels Lunde. Har det været vigtigt for dig?
Det var venligt af Niels Lunde, og det har været vigtigt, fordi det er den eneste måde at være relevant på. Altså, det er jo at være i takt med det samfund, som vi er en del af, på alle samfundets dagsordener, og ikke alene på erhvervslivets samfundsdagsorden. Og det gør jo også, at vi kan tiltrække rigtig, rigtig dygtige mennesker, og det gør, at vi kan indgå i de partnerskaber, du før nævnte, på en lang række områder, når vi forstår og engagerer os i samfundets muligheder og samfundets udfordringer. Og det er vel så en måde at være, kan man sige, moderne på, men det er også en måde at være relevant på, og det gør jo, at vi skal gøre os umage hver evig eneste dag, og også kunne sætte os ud over vores egne dagsordner, og også bredere end det, og være en samfundsaktør.
Så er det det, der menes med, at det er blevet moderne? Har dine tanker været, at vi skal simpelthen gå ind og være mere bredt engageret i samfundet?
Ja, det tror jeg er et element, altså, men også de dagsordner, vi kaster os ind i, men også de progressive, som Niels Lunde siger her, de dagsordner, som vi faktisk tør kaste os ind i, at vi faktisk er gået langt i at være progressive. Den grønne omstilling, været meget konkret i det, i forhold til fædreorlov eksempelvis, af vores optagethed af folkeskolen, vores optagethed af uddannelsesdagsordnerne, vores optagethed af et moderne Europa. En lang række dagsordner, hvor vi mener, at det er det, der skal til for at fortsætte den positive udvikling af Danmark.
Og ja, lad mig lige nævne et andet eksempel her, fordi Lunde han nævner også det her med, at du ikke er bange for at vise sårbarhed. Den 19. november sidste år, der lagde du i anledning af Mændenes Kampdag et opslag på Facebook, som jeg gerne lige vil læse lidt op af. Jeg har 2 drenge, jeg har lært dem at surfe, være nysgerrig og grine af livet, men jeg er selv gået foran med et godt eksempel, når livet har været svært. Har jeg selv rakt tilstrækkeligt ud til mine nærmeste? Det kan jeg godt komme i tvivl om. Jeg kunne i hvert fald, som så mange andre, have gjort det lidt mere. Jeg tror, at vi mænd ofte ender med at være lidt for alene med vores tanker. Det er fandme en skam, skrev du. Hvad fik dig til at dele det her?
Jamen, jeg synes sådan set, du læser det op, som jeg har tænkt det. Altså, vi har jo alle sammen som mennesker, lige meget hvilken rolle vi har, og kvinder og mænd, jo mærker jo noget, og hvis vi ikke mærker noget og føler noget, så er vi jo ikke hele mennesker. Så det skal vi jo øve os på. Men for at forstå de oplevelser og følelser, man har, så er det jo godt at tale med andre om det, især hvis de er svære. Og det er jo ofte interessante samtaler, det er jo også dem, som jeg bedst kan lide at omgås privat. Det er dem, der kan dele, hvad de føler af både glæder og sorger og oplevelser. Og også den sårbarhed, som man selvfølgelig har som mennesker, også i den verden. Gør jeg det rigtigt? Og skulle jeg gøre noget andet? Og hvorfor føler jeg sådan og ikke sådan? Og hvad gør de i forhold til os andre? Og alle de ting, der ligger i det, det er jo en interessant samtale, og det gør simpelthen en klogere. Og det er jo kvinder, oplever jeg sommetider, meget bedre til. Og det betyder, at mange mænd jo kommer til at stå alene med mange stærke usikkerheder og følelser, og for den sags skyld heller ikke går nok til lægen, når det er nødvendigt, og alle de andre ting, som vi kender. Og det tror jeg generelt, vi kan blive bedre til. Og jeg er enormt stolt og glad for, i det samarbejde, jeg har med mine kollegaer i hverdagen, at vi kan være, vi kan være ærlige og tydelige. Ikke at det bliver sådan et stort følelsesorgie, det er slet ikke det, vi taler om, men vi taler om at kunne sætte ord på både det rationelle og på det, der ikke nødvendigvis er rationelt, fordi men, sådan er verden.
Men tænker du også, at det kan være en dimension, mænd går glip af?
Ja, altså ikke alle mænd. Jeg oplever, der er en kæmpe udvikling, hvor det angår, også blandt unge mænd. Kæmpemæssig positiv udvikling, hvor det angår. De er meget, meget bedre end min generation til at tale om, hvordan de har det, hvad der sker, og hvad de oplever, og ufarligt, og forventer, at vi andre gør det. Altså, apropos det, uden at være sådan helt sådan personlig i den sammenhæng, så kan jeg forvente, at mine børn, drenge, fortæller mig, hvordan de har det. Og når de så vender rundt og siger, hey kammerat, det gælder sådan set også dig, så er det jo tankevækkende.
Nu nævner du selv dine drenge. På et tidspunkt, der laver du også et opslag, der handler om øremærket barsel til mænd, hvor du hylder, at nu har vi altså fået det her indført. Mm. Og så nævner du selv, at det kunne du egentlig godt have tænkt dig, du havde haft dengang. At det så du ikke lige komme. Hvad handlede det om?
Nå, men det handlede jo om, at dengang jeg fik børn, så forventede man, at man kunne da godt tage et par uger fri, og så var, så var der vel nogle andre, der tog sig af det. Der er vi heldigvis et andet sted nu, og der går mænd jo glip af utrolig meget, hvis det er, at man ikke er en del af at få familie og være sammen med de små. Det har så også en konsekvens for kvinderne jo ofte, og det gør, at vi får lidt diversitet mange steder, og altså på den måde samfundsmæssige implikationer. Men det er jo en kæmpe gave at få lov til at være med i at få familie, også som far. Så det har vi kæmpet for, og det bliver vi ved med at kæmpe for, og det er der nogle lande, der er rigtig gode til, og det er vi ved at blive bedre til.
Vi skal lige høre chefredaktør ved Børsen, Niels Lunde, igen.
Han har det ikke helt nemt med at blive kaldt lobbyist. Han er jo lobbyist. Dansk Industri er en lobbyorganisation, som varetager nogle klare kommercielle interesser for Dansk Industri, ligesom andre erhvervsorganisationer gør det, og i øvrigt ligesom fagbevægelsen gør det for deres medlemmer. Men Lars, han bryder sig ikke om at blive kaldt lobbyist. Han ser mere sig selv som sådan en bidrag. Han bidrager med løsninger til samfundets problemer. Han vil gerne være en samfundsansvarlig profil, snarere end at blive set som en lobbyist, som kæmper for nogle smalle kommercielle interesser, selvom det selvfølgelig grundlæggende er det sidste, der er sagen. Lars Sandahl har den udfordring, som alle lobbyister har, uanset hvem de er, og det er, at de skal jo have et forhold til regeringen, uanset hvem der er i den her regering, vi nu engang har, så er det jo den regering, de skal forsøge at påvirke politisk. Og der skal man sådan, der er man som lobbyist i et udfaldsrum, skal man være meget sådan venner med regeringen, altså være venner med dem, tænke løsninger og tale pænt om ministrene, eller den modsatte, skal man have en kant til regeringen, skal man markere sig med nogle meget sådan skarpe synspunkter, som måske ens bagland godt kan lide at høre, og markere sig ret hårdt. Og der har Lars i hele forløbet, også tilbage, da det var Mette Frederiksen, der havde en socialdemokratisk regering, tydeligt valgt at være venner med regeringen.
Ja, det sagde altså Niels Lunde, da vi ringede til ham. Hvorfor har du egentlig valgt den vej, altså ven med regeringen?
Det er sjovt at høre Niels' analyse. Han har jo ret.
Ja, jeg lagde mærke til, at du sad og nikkede.
Nå jo, det har han jo, fordi det kan jeg ikke lide, for det synes jeg heller ikke rigtigt, fordi det er et smallere billede, som han også han beskriver det vældig godt, så det behøver jeg ikke kommentere.
Men du kan ikke lide at blive kaldt lobbyist. Nej, fordi
også fordi vi tager en langt bredere ansvar. Ikke? Og vi ikke kun præger særinteresser skarpt, fordi så har vi ikke nogen eksistensberettigelse rigtigt. Men selvfølgelig vil vi gerne påvirke samfundsdagsordenen, selvfølgelig vil vi også gerne påvirke, at vi har bedst mulige vilkår for et erhvervsliv i Danmark også. Men anyway, så vi påtager os et langt større ansvar, end det, der traditionelt er forbundet med at være lobbyist. Men ven, ja, men du kan jo også godt, når du er en ven, når du sidder og taler med en ven, vær uenig. Altså, jeg behøver ikke at være uenig i kæmpe store overskrifter på forsiden af Niels' avis. Og det er jo det, medierne gerne kan lide. Det kan de jo godt lide. De vil jo gerne have, at vi råber højt, fordi det er en god historie. Og så skal
det
ellers
også være, at der er nogen i dit bagland, der gerne vil have
det. Det er der også nogen, der gerne vil.
Er tæt med hende med det der?
Det er der også helt sikkert nogen, der er. Og det er jo ikke et spørgsmål om at være tæt med den ene regeringsleder eller med den anden. Det er et spørgsmål om at indgå et partnerskab og om at løse nogle ting. Og der er masser af ting, der ikke var blevet løst, hvis vi ikke havde gjort det. Så kan man godt være dybt uenig og være tydeligere uenig, når man sidder i det rum, men det behøver ikke at foregå på forsiden af avisen. Og så kan det godt se ud som om, at vi er venner og enige om alting, og det er vi ikke. Men gode partnerskaber, der siger man tingene, som det er, og så bliver man enige om nogle ting og udvikler det, og de andre ting, det bliver man så enige om, og det er svært, og så må vi finde ud af, hvordan vi så gør ved det.
Hvor meget betyder gode relationer egentlig i dit arbejde?
Jamen, det betyder jo, tillidsfulde relationer betyder rigtig, rigtig meget. Ellers kan vi jo ikke indgå store treårige overenskomster og indgå trepartsforhandlinger og indgå i alle mulige alliancer med erhvervslivet, påtage store ansvar ude i Europa og repræsentere det europæiske erhvervsliv osv. Det baserer sig jo på, at der er nogen, der har tillid til, at vi godt kan påtage os det ansvar. Så i den forstand, så er gode relationer vigtige. Men det betyder ikke, at man ikke kan være ærlig og direkte og tydelig og en hård negl og alt muligt andet. Men en god relation, det er jo også bare at kunne sige ting, som de er.
Ja, og så har du måske noget ekstra der, fordi det bliver også tit nævnt, at du bruger godt humør og humor. Hvor meget betyder det, altså for eksempel, når man sidder i en hård forhandlingssituation?
Ej, det tror jeg betyder, meget. Altså, jeg er ikke sådan en stand-upper, der kan være sjov på kommando, eller hyggelig på kommando, eller et eller andet. Men at man har en livspositiv grundholdning, og man kan se humoren, og man kan se det komiske, og man også kan være selvironisk. Altså, at man også kan grine af sig selv, og ikke bare sådan en verdensmester i sarkasme og gå og sviner alle andre til, og synes, det er enormt sjovt. Men altså, at man kan se humoren og det sjove i rigtig, rigtig mange ting, det gør bare rigtig meget super, super meget enklere og lettere. Og det er der heldigvis mange andre end mig, der er gode til.
En gruppe forskere har afdækket, hvem de 400 mest magtfulde danskere er. Det er en helt ny klarlægning, der kommer nu her. Den måde, de har lavet kortlægningen på, det er ved at kigge ud på folks netværk. Altså hvem, der sidder med de indflydelsesrige borgere, og hvem, der kender alle de rigtige. Allerøverst på den liste, der finder vi forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen. Men lige nedenunder, der står du som nummer 2 på listen, Lars Sandahl. Et par pladser under dig. Helt nede på femtepladsen, der kommer kong Frederik. Føler du sådan en særlig forpligtelse i kraft af den magt, du har?
Ja, men jeg tror ikke, jeg mærker den magt på den måde, som det fremgår, når du beskriver det der. Men jeg er sammen med mine kollegaer enormt opmærksom på den rolle, vi har, og det ansvar, vi har. Og du får kun en position, hvor at du er i tillidsfuld rum, og du får tildelt store ansvar, hvis der er mange nok, der synes, at du er i stand til at kunne balancere tingene. Så ja, det giver en... Det giver en masse muligheder, men også et kæmpestort ansvar, og det gør vi jo så noget ved hver eneste dag for at prøve at leve op til.
Har du nogensinde ondt i maven over det ansvar?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, men jeg er enormt ydmyg, og jeg er samtidig også usikker, og så spørger jeg meget omkring mig. Og jeg er også opmærksom på, at man hele tiden skal gøre sig umage for at forstå, hvad det er for et landskab, vi er i. Men jeg sover rigtig godt om natten. Men det er nok også, fordi man er villig til at tage en ny, blive klogere og tage en ny mening, når det er nødvendigt.
Vi har talt om dine professionelle relationer. Jeg synes lige her til sidst, vi skal høre fra en af dine allertætteste relationer. Det er igen din søster, Mette Sandahl, vi har ringet til.
Jeg har et meget tæt forhold til min bror. Han er min storebror, og han er i den måde, jeg ser det på, en rigtig storebror. Han er meget kærlighedsfuld, han er meget åben, han er lyttende, han er interesseret i mit liv, og vi kan have nogle tætte og nogle dybe samtaler om ting, der betyder noget, og det sætter jeg enormt meget pris på. Jeg synes også, han er interesseret i andre perspektiver, og nogle gange så er vi jo ikke enige om alting, men jeg synes, Lars er rigtig god til at ville forstå, hvis jeg har noget på hjertet, som jeg faktisk havde i morges, så ringer jeg altid til Lars først.
Så er altså din lille søster Mette. Når man som du har et job, hvor det går rigtig stærkt, hvor man træffer store beslutninger, har masser af ansvar, hvad betyder det så for dig at have et menneske tæt på, som du kan have stor fortrolighed med?
Jamen, det betyder jo enormt meget. Og det gør livet sjovere og tryggere og bedre. Og jeg har en helt særlig nær relation til min søster, som jeg holder rigtig, rigtig meget af og elsker højt, selvfølgelig. Jeg har også rigtig gode relationer til de mennesker, der er tæt på mig, heldigvis, og behøver ikke at være en anden end den, jeg er. Og det er jo en gave, synes jeg, at man ikke skal gå og lave sig selv om hele tiden, at man kan have nogle frirum, hvor man kan være råt sig selv. Og det prøver jeg også at tage med mig i min hverdag, men det betyder jo, det er jo på mange måder livet, altså at have de relationer.
Har det været hårdt at være dig selv den her time?
Nej, fordi det er jeg vant til.
Du skal tak, fordi du var ugens gæst. Det her program, det var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, som også var producer, og mit navn er Pia Røn. Og Lars Sandahl, du har jo valgt, at vi skal slutte med at høre Jack Johnson og Better Together. Hvorfor?
Ja, fordi jeg synes, at Better Together, det er jo det, vi taler om her. Og jeg synes, han er super cool, Jack Johnson, og han er en god surfer.
Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions of my heart. Like Why are we here and where do we go? And knock on us so hard. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do. For places we got to be, we'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together.